Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembə Azadlıq Radyosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz zərif cinsə qarşı edilən hücumlar barəsindədir. Son vaxtlar fərqli düşüncəli xanımların ailə məsələlərinin gündəmə gətirilməsi onlara qarşı qara PR kampaniyasıdırmı? Bu suala cavab axtaracağıq. Bu məsələ barəsində hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və professor Cəmil Həsənli fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə İran necə yola gəldi? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Politolog Elşən Manafov İranın Azərbaycanlı girovları Azərbaycana qaytarmasının gizli mətləbləri haqqında öz fikirlərini açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Biz bəkilərdə Türksatda və Hotbird eləcə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Mirvari Qəhrəmanlı hüquq müdafiəçisi studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz. Mirvari xanım.
Mirvari xanım, yəqin ki siz də izləyirsiniz. Cəmil bəy gecikir, yəqin ki bir qədər sonra qatılacaq verilişimizə, amma biz başlayaq artıq söhbətimizi. Mirvari xanım, yəqin fikir verirsiniz, son vaxtlar prosesləri izləyirsiniz. Xanımlara, fərqli düşüncəli xanımlara, müxalifətdən olan xanımlara, ümumiyyətlə tənqid tənqid tərəfini tutan xanımlara qarşı bir kampaniya aparılır. Son olay Gültəkin Hacıbəyli barəsində idi, Ziyalılar Forumunun üzvü. Gültəkin xanımın əvvəlcə bir saytda onun keçmiş ərinin məktubu yayımlandı. Daha sonra isə mətbuat konferansı və keçmiş ərinin onun haqqında dedikləri fikirlər demək olar ki, bütün mətbuatda yayıldı. Belə hallara münasibətiniz necədir?
Gəlin bunu son zamanlar eləməyək, biraz geriyə qayıdaq, xatırlayaq. 98-ci il Flora Kərimov ilə əlaqədar mətbu səhifələrində, xüsusən Səs qəzetinin səhifələrində onun şərəf və ləyaqətini təhqir edici şəkillər, məhkəmə proseslərini yadımıza salaq. Leyla Yunusla bağlı Azərbaycan qəzetində onun şərəf və ləyaqətini təhqir edici yazılar yadımıza salaq. Müxalif düşüncəli qadınların həbsi ilə əlaqədar Gözəl xanımı, Zəminə Dünya Malayevanı, Solmaz Ələskərovanı, mənim 2003-cü ildə məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməyim və zaman keçəndən sonra səngimək bilmədi. Mütəmadi olaraq qadınlara qarşı mitinqdə başladı, xüsusi qəddarlıq, onlarla əlaqədar yazılar müxtəlif getdi və indi isə başqa bir üsulu seçiblər. Xadicə xanımı yadımıza salaq. İndi artıq insanların yataq otağına da girlər. Söz gəlmişkən deyim ki, mən narahatam ki, van otağına, yataq otağına girəndə, yatanda çox ehtiyatla girirəm ki, yəqin kimsə gözünü bərəldib oradan baxır. Amma indi isə bu tamamilə bir axmaq, çox axmaq metoddur. Çünki bu xanım siyasi yapın üzvüdür. Səhv eləmirəmsə ya müstəqildir, bilmirəm.
Yox, müstəqildir.
Müstəqil bir xanımdır.
Ziyalılar Forumunun üzvüdür.
Onu bilirəm, Ziyalılar Forumunun üzvüdür. Amma sadəcə iqtidarda təmsil olunan bir xanım olub.
Vaxtı
bəli, millət vəkil olub. Ziyalı xanımdır, ağıllı qadındır, ağıllı düşüncələri var, danış dərsləri var. Və o öz yerində də Ziyalılar Forumdadır. Ziyalı öz biliyini, bacarığını istəyir ki, özü ilə bölüşməsin və xalqa nəyinəsə bir xeyir verməlidir. Və bu gün Ziyalılar Forumunda olub, nə isə həqiqəti əks edəcək bir fikir söyləyir. Yaxud da ki, bu və ya digər məsələnin müzakirəsində fikrini bildirir. Bu da kimsə xoşuna gəlməyib. Xoşuna gəlməyənə bəyəm, adam insanın ailəsinə burnunu soxurlar. Bunu mən sadəcə qeyri-etik adlandırmam, tərbiyəsizliyi adlandırıram. Və Gültəkin xanımı qınayıram ki, o axmağı niyə özünə ər seçib? Ona görə ki, ər insanın qalasını müdafiə edən bir insandır.
Arxada. Amma ayrılıblar da, həm də bu
arxada. Şəxsi məsələdir,
gərək bu məsələlərə biz də girməyək.
Kamran, gəl bir dənə qısa bir fikri bildirim, kiçik, bu hər bir kişi üçün xeyirlidir ki, bir kişi xanımından ayrılır. Bütün qovum-əqrəba soruşur ki, niyə ayrılırsan? Deyir, kişi öz arvadın dalınca danışmaz. Bir müddət keçir, kişi arvadından ayrılır. Qovum-əqrəba soruşur ki, heç olmasa indi başa sal, niyə boşandınız? Deyir, kişi dul arvadın dalınca danışmaz. Hər ikisi ailə qururlar. Deyir ki, indi hərənin öz ailəsi var. Kişi özcə arvadın dalınca danışmaz. Söhbət kişi. Bir var, amma çox təəssüf ki, Azərbaycan dilində bizdə jenski rod, mujskoy rod yoxdur. Burada var birdən sredni rod. Kişi cinsi də olmayıb, qadın cinsi də olmayan onu da bir şəxs ki, balalarının anası haqqında mətbuat konferansı eləyir. Özü də ki, iki kəlməni bir-birinə qoşa bilmədiyi üçün oxuyur oradan və onu da yəqin kimsə yazıb ki, beynində də qalmır. Və belə bir adam keçmişin atanın, övladın atasını, keçmişi indikisi olmur. O, balaların nüfuzuna da xələl gətirir. Balalarını sarsıntı keçirməyə məcbur edir. Balalarına utancaqlıq gətirir. Balalarına baş aşağılıq gətirir. Və o uşaqları haçansa, nə vaxtsa uşaqların həyatında xatırlanacaq. Və kimsə xatırladacaq. Və uşaqlardan kimsə intiqam almaq istəsən, o xatırlayacaq ki, Fərri uşaq olsaydım, Fərri atan olardı.
Bax, həmin kişinin indi ortalığa çıxıb bu sözləri deməsi sizdə maraq oyadırmı?
Ümumiyyətlə, mən istəməzdim ki, kişinin adını çəkib onu şərəfə mindirələr. Onu ortaya çıxardan var. Deyirlər, Fas, o da Fas eləyir. Sadəcə o olaraq...
Danışdırırlar yani.
Danışdırırlar. Sadəcə ondan bir alət də deyim, robot deyim. Neysə bu, adını tapa bilmirəm termini. Bugün Facebookda da fikirləşdim, termini tapa bilmədim ki, bu vücud nədir? Sadəcə bu, həmin xanımı tanıyanlar... Mən Facebookda yazmışam ki, tanıyanlar haqqında fikrin dəyişdirəcəkmi? Mən yazmışam ki, bu xanımı haqqını müdafiə edirəm və onun yanındayım. Bəyəm o belə sarsaq-sarsaq sözlər yazmaqla Gültəkin xanım savadını azaldacaq ki, yəni bilgisini, bacarığını xalqına çatdırmayacaq, ya da ki, biz ziyalı kimi çıxışlarını səngiyəcək. Deyir, qurtdan qorxan meşəyə girməz. Gültəkin xanım ziyalı kimi fəaliyyətə başlayıbsə, o bilir ki, onu belə ünsürlər haradasa qabağına çıxacaq, o bunları gözləyə-gözləyə çıxıb qarşısına. Onun sadəcə olaraq bunun danışmağı balonkitlər olaraq dişləmir. Sadəcə hürü-hürü durursam, amma heç nə deyə bilmirsən, əlindən belə elə-elə durursan. Onun danışığı, onun mətbuat konferansları o sadəcə atlanıb düşməkdir.
Deyirsiniz ki, danışdırırlar. Yəni, bunu konkret olaraq Gültəkin xanıma qara piyar hesab edirsiniz.
Mən bunu cəhd hesab edirəm. Sadəcə olaraq qara piyarı kim qurursa, onu da qura bilmir. Logistikası zəifdir. Qara piyarın qurulmasında da, onda da bir incəliyə, onda da bir mədəniyyət, onda da bir savada malik olmalıdır. O qədər tupoy, o qədər savadsız bir qara piyar qurulur ki, o qara piyar adlandırmır, qara şərlənət və özünə çoxlu düşmən qazanan bir piyar oldu. Əksinə, bununla Gültəkin xanım göyə yuxarı qalxdı, onun əri haqqını çox eybəcər bir fikirlər formalaşdı. Baxın, görün, haradasa bir dəstək oxudunuz mu bununla əlaqədər? Mən oxumamışam, bilmirəm, bəlkə siz jurnalistə daha çox əlaqədər. O kişinin...
Yox idi və sosial şəbəkələrdə
hamısı qınaq obyektinə çörü tüpücə torbası of. Köpüz surət edəmişsən.
Bəlkə bu doğrudan da həmin vətəndaşın özünün dediyi kimi prezidentə sevgisindən irəli gəlir, hakimiyyətə sevgisindən irəli gəlir və yaxud da ki, yaranmış vəziyyətdən Gültəkin xanımın o mövqeydə durmasından istifadə etmək istəyərək kimlərinsə gözünə girmək istəyir. Ola bilərmi? Yəni, bu yuxarıdan tapşırılmış bir qara piyar olmasın.
Prezident sevgisi dedim, bir şey xatırladım. Yadınızdadırsa, Heydər Əliyev rəhmətə getməmişdən əvvəl ürəyə malicə olunmalı idi, cərrahiyyə əməliyyatı aparılmalı. Bir nəfər aynəsə çıxdı, saf sağlam bir dənə kişi, dedi ki, mən ürəyimi ona verməyə hazıram, özünü öldürür ki, mən ürəyimi kəsin, götürün, mən onu sevirəm, sevgisini izah edir. Sonra mən bildiyimə görə nəsə yoxlamalar apardı, ona nəsə bir qəbahəti var, dedilər, yalançı olaraq. Eşitdiyimi deyirəm. Sadəcə olaraq bu sevgi deyil, yaltaqlığın lap son həddidir. İki cür yaltaq var. Qərb yaltağı, şərq yaltağı. Bu kişi şərq yaltağıdır. Bu yaltağın və ondan bəhrələnmək üsuludur. Sadəcə olaraq mən nəyə görə bəhrələnmə deyirəm? O, Gültəkin xanımın imtiyazlarından, tutduğu cəmiyyətdə tutduğu vaxt ilə mövqeydən, maddi cəhətdən hər halda millət vəkillərinin əmək haqları da yaxşı idi. Ondan istifadə edərək öz yaşayış tərzi yaxşılaşmışdı. Yəqin indiki bu imtiyazlardan, bu gəlirdən məhrum olduğu üçün o özünə bir axmaq dividend qazanmaq istəyir və o dividend hesabına yaşayış vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyir. Mən elə düşünürəm ki, prezident sevgisi ilə prezident ətrafında da prezidentin o özünə də nifrətini oyada bilər. Ona görə ki, o da bir Azərbaycanlı kişisidir və məncə o da belə bir ailəyə belə o qədərdə başucalığı gətirən hərəkətlər deyil. O düşüncəyə yanaşır. Mən düşünmürəm ki, o kimlər tərəfindənsə lap yüksək səviyyədə ola bilməz. Ola bilər ki, hansısa bir orta səviyyədə olan şeydir. Nəyə görə deyirəm? Məsəl üçün, mitinglərdə deyirlər ki, polisə dök. Bu, vintingi dağıt. O dök deyəndə elə bir çün kəsmək lazımdır başını. Qavrama qabiliyyəti, düşüncə qabiliyyəti, polisin savadı, qabiliyyəti, tərbiyəsi nə dərəcədədir. Bax, bunda da yəqin buna deyiblər ki, arvadı o biraz tənqid elə, o tənqid elə başa düşüb ki, tüpürsün. Özünə də tüpürsün, öz imicinə də tüpürsün və uşaqlarını da gələcək həyatına tüpürsün.
Və Profesor Cəmil Həsənli artıq telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizi Cəmil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil bəy, biz zərif cinsə qarşı edilən hücumlar barəsində danışırıq və son olay haqqında daha çox danışdıq. Bu Gültəkin Hacıbəyli barəsində yazılan, onun keçmiş əri tərəfindən deyilən ittihamlar və yazılan yazılar barəsindədir. Sizinlə münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı bir ziyalı olaraq.
Əlbəttə, Gültəkin xanımla bağlı bu mövzuda çıxış eləmək mənim üçün elə də asad deyil. Çünki mən Gültəkin xanımı çox yaxşı tanıyıram, o ailəni çox yaxşı tanıyıram. Və sadəcə olaraq mən ayrı söz tapa bilmirəm. Həyatda öz yerin tapa bilməyən bir adamın Gültəkin xanım haqqında bu cəfəngiyyatı danışması insanda təəssüf hissi doğurur. Gültəkin xanım məclisdə olarkən hansı böyük potensiala malik olduğunu ortaya qoydu və sözün tam mənasında Gültəkin xanım vətənə, xalqa, millətə, dövlətə xidmətin yaxşı bir nümunəsini verdi. Və bir insan, bir millət məclisinin üzvü öz fəaliyyətində bu komponentləri birləşdirməsi heç də hər zaman alınmır. İkinci bir tərəfdən Gültəkin xanım böyük bir potensialın daşıyıcısıdır və həm aldığı biliklər baxımından, eyni zamanda ictimai həyata münasibət baxımından o bunu uzun müddətdir artıq nümayiş etdirir və hazırda da nümayiş etdirməkdədir. Bir qədər əvvəl Gültəkin xanımın Azadlıq qəzetində xüsusilə xarici siyasətlə bağlı təhlil xarakterli bir yazısı çıxmışdı. Və hesab eləyirəm ki, bu yazı son illərdə Azərbaycan devletinin yeritdiyi xarici siyasətin təhlili baxımından çox uğurlu bir yazıydı. İstər hadisələrin təhlili, faktların göstərilməsi, çıxarılan nəticələr baxımından və bu onun digər belə baxışları görünür hansısa dairələri narahat edirdi və bu Mehdiyevin, səhv eləmirəmsə adı nədir? O Mahmud Mehdiyevin deməli bu mətbuat konfransı təşkil etməsi və prezidentə, dövlətə öz sevgisini izhar eləməsi biraz gecikmiş hadisədir. Adam öz içində olan belə böyük sevgini bu qədər uzun müddətə saxlamaz. Və bu sevgi var idisə, bunu biraz əvvəldən izhar eləmək lazım idi. Bunun üçün 10 il gözləməyə elə bir ehtiyac yox idi. Ona görə mənə belə gəlir ki, bütün bu hadisələr və o cümlədən deməli, haqqına saytında Gültəkin xanım haqqında yazılan yazılar şübhəsiz ki, sifarişli yazılardır. Bundan istifadə edərək mən...
Zaten o yazılardan sonra mətbuat konferansı keçirildi və ilk olaraq o saytın rəhbərlərindən biri bu məktub, ki, onun keçmiş ərinin məktubu onun əlinə çatmışdı və Gültəkin xanımı tənqid ateşinə tutmuşdu həmin məktubun əsasında və sonra mətbuat konferansı oldu və əri üzə çıxdı. Bu
Orada məktub yox, onlar görüşmüşdülər. Mənə elə gəlir, haqqına saytının rəhbərliyinə zəng eləmişdi və görüşmüşdülər. Və o öz dərdini izhar eləmişdi. Sən əgər jurnalist yazı verirsə və obyektivliyi gözləmək istəyirsə, gərək hər iki tərəfin fikrin dinləsin. Və yalnız bir tərəfin deməli fikirləri əsasında insanı və xüsusilə qadını qaralayan, ona böhtan atan, onu deməli cəmiyyətə olduğu kimi deyil, jurnalistin istədiyi kimi təqdim olunması əlbəttə mənfi mənada bu yaxşı hal deyil. Və burada mən sadəcə olaraq bir şeyi xatırlamaya bilmərəm. Hələ biz məclisdə olanda Gültəkin xanım Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü idi.
Bəli.
Və prezident aparatından ona bir sənəd hazırlayıb göndərmişdilər ki, o bunu imzalasın və həmin sənəd mətbuatda getməli idi, yəni hökumət qəzetlərində getməli idi. O sənəd də ondan ibarət idi ki, deməli Gültəkin xanım yazmalı idi, şübhəsiz ki, onun əvəzinə yazmışdılar bunu. Eynullah Fətullayev və həmin dövrdə həbsdə olan blogerlər doğrudan da cinayət törədiblər və törətdikləri cinayətə görə onlar həbsdə yatırlar. Onların siyasi məhbus anlayışı ilə, vicdan məhbusu anlayışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və mən həmin hadisənin şahidiyəm. Gültəkin xanım həmin yazının aşağısında öz imzasının getməsinə qəti şəkildə etiraz etdi. Yəni özünə sıxışdırmadı ki, həbsdə yatan jurnalistlərə qarşı belə qərəzli formada tərtib olunmuş bir sənədi imza eləsin. Şübhəsiz ki, rəhbərliyi maraqlı idi, prezident aparatının rəhbərliyi maraqlı idi ki, məclisdə təmsil olunan, Avropa Şurasında təmsil olunan bir millət vəkilinin imzası ilə geçsin bu və həm də xalq arasında nüfuzi olan bir şəxsin imzası ilə geçsin və Gültəkin xanım bundan imtina elədi və qəribə bir mənəvi durum yaranır. O Gültəkin xanımın deməli göstərdiyi iradə və yeri gəlmişkən deyim ki, Gültəkin xanımın məclisdən kənarda qalmasının bir səbəbi də məhz onunla bağlı idi. Yəni prezident aparatının siyasi məhbuslarla bağlı sifarişini yerinə yetirməməklə bağlı idi. Vicdan məhbusları ilə bağlı sifarişini yerinə yetirməməklə bağlı idi. O Gültəkin xanımın iradəsi, dəyanəti, mövqeyi və bu da necə deyərlər, Haqqına saytının rəhbərliyinin mövqeyi. Talehin çox qəribə istehzası var və mənə elə gəlir ki, son illərdə bu hadisə müəyyən dərəcədə talehin bir istehzasıdır və həyat ki, insanları sırağa çəkir. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, Gültəkin xanım ona qarşı yönəlmiş böhtanlara münasibətdə susmaqla həyatın sınağından çox böyük şərəf və ləyaqətlə çıxdı.
Bəli, bununla bağlı Gültəkin xanım heç bir mətbuat orqanına heç bir açıqlama verməyəcəyini bildirib. Bəli, bununla bağlı. Və Mirvari xanım, bayaq siz qoşulmamışdan əvvəl Cəmil bəy qeyd etdi ki, bu o həmin insanı danışdırırlar və yəni əl alıblar həmin insanı danışdırırlar. Siz necə bunu qara PR hesab edirsiniz, yoxsa həmin insanın başqa bir umacağı var?
Heç şübhəsiz ki deyilənlərin hamısı var. Heç şübhəsiz ki, bu Gültəkin xanımın son illərdə aktiv vətəndaş mövqeyin ortaya qoyması ilə bağlıdır və ona qarşı təşkil olunmuş bu hadisələr onun mövqeyinə hakimiyyətin münasibətinin nəticəsidir və bu o qədər də yaxşı hadisələr deyil. Bu bilirsən hakimiyyətin hansısa bir mərhələsində dayanan, elə də aşağı olmayan mərhələsində dayanan bir mərkəz tərəfindən bu şeylər idarə olunur. O dairələr hansı təşəbbüsdə bulunurlarsa, o bəri başdan iflasa məhkumdur. Bu bilirsən, əvvəla belə bir düşüncənin sahibi ilə Gültəkin xanım nə qədər tez ayrılıbsa, burada uduzduğu bir şey olmayıb. Hərçənd ki, mən ailələrin dağılmasının tərəfdarı deyiləm, bu məsələlər ailə məsələləridir və buna qarışmaq da mənim üçün biraz çətindir. Amma həyat göstərdi ki, bəlkə hansısa addımı vaxtında atmaq, bəlkə hansısa deyək ziyanın başlanğıcından qayıtmaq daha xeyirli bir əməldir. Bilirsən, bu hadisəni mən tarixçiyəm. Bu hadisələri mən məsələn müşahidə etmişəm 37-38-ci illərdə. İstintaq işlərində necə övladı valideynə qarşı danışdırırlar, valideyni övlada qarşı danışdırırlar, əri arvada, arvadı ərə qarşı danışdırırlar. Bütün bunlar hamısı 37-ci ilin düşüncə tərzidir və 37-ci il Sovet hətta antidemokratik, avtoritar və totalitar Sovet cəmiyyətinin tarixində qara biləkədir. İndi onun ayrı bir formada Azərbaycanda təkrar olunması yalnız insanda təəssüf doğurur.
Aydındır, Mirvar xanım, əlavəsiz.
Mən nə deyərdim, Cəmil müəllim, mən bu qadını tanıyıram, az çox tanıyıram, Afuda bir yerdə də bir dəfə gənclərlə görüşümüzdə çıxış elədi, mən onun ağlına, dərəkəsinə çox vuruldum. Sadəcə olaraq indi aparılan hansı ki bir qurumdur, mən də belə bir fikir formalaşdırıb ki, bir qurumdur və bu xüsusi bir strategiya formalaşdırılıb, yəqin ki, bunun strategiyanın bir bəndidəki qara piyarına əlaqədə, ancaq düşüncə yoxdur ki, əgər kimsə bu və ya digər qadın, mən indi qadınlarla bağlı deyirəm ki, bu üzərinə bir missiya götürübsə və fikirləşir ki, bu missiyanı mən yerinə yetirməliyəm, başa çatdırmalıyam. Bu götürübsə, mən deyərdim ki, bu yolda olan qadın kişilərimizin xətrinə dəyməsin, daha iradi ilə davam elətdir. Onlar fikirləşmirlər ki, Gültəkin xanımda adrenalin formalaşdırdılar. Mən özümlə götürürəm ki, əgər mənə qarşı hücum varsa, məndə təzə qüvvə başlayır ki, təzə güc var. Və mən də elə düşünürəm ki, o ağıllı qadın və həmin qadında özü də təzə strategiya formalaşdıracaq.
Mən bu strategiyadan söz düşmüşəm, elə növbəti sualı bu barədə vermək istəyirdim. Siz bayaq sadaladınız Azərbaycanda təqiblərə məruz qalan zərif cinsin nümayəndələrinin adlarını sadaladınız. Öz adınızı çəkdiniz. Mirvar xanım, neçə il bundan əvvəl sizə qarşı olub və davam edir, amma siz buradasınız, həyatdasınız, ayaqdasınız. Eyni zamanda sizdən başqa Leyla Yunusa qarşı Flora Kərimovanın adını çəkdiniz.
Gözəl xanıma qarşı.
Gözəl xanımın adını
Xədicə xanıma lap qəddarlığına cüm. Nə oldu?
Heç bir nəticə yoxdur. Yəni, həmin xanımlar daha da, yenə də öz işlərində, öz güclərində, öz mübarizələrini
Kamran,
davam etdirirlər.
Kamran, valla doğrudan deyirəm, insana qarşı bilsin, eşidin, strategiya hazırlayanlar, qadınların kişidən nə fərqi var? Onların üzərinə yeridikcə, qadına görə ki, üzərinə ailədə də çox ağırlıq götürür, daha formalaşmış olur, daha strategiya, ona qarşı, hücumlara qarşı daha mühafizəkar mövqə tutur. Mənə qarşı mən kompromisi daha zəif oluram. Ancaq mənə qarşı, ailəmə qarşı, balama qarşı hansısa bir təzyiq olanda, hansısa bir baskı olanda məndə qüvvə mələ gəlir, güc mələ gəlir. Və baxın, o siyahıya baxın ki, o qadınlardan ki, hansına ki üzərinə yeriblər, haqqlarına nə gəldi yazıblar, hansı dala çəkib, Xədicə dala çəkilib, Leyla dala çəkilib, kim keçilib dala?
Mən elə onu demək istəyirdim ki, əks effekt verirsə bu. Bu strategiyanı niyə işləyirlər yenidən, niyə hazırlayırlar?
Öz sıralarında, öz ətraflarında olan xanımlarla müqayisə edirlər. Onlar elə düşünürlər ki, bu günləri yapın üzüyə, mən Milli Məclisdə oturmuşam və o yerdən asılı olaraq yaltaqlığı bacarıramsa, görünənləri, həqiqətləri deməyi bacarmıramsa, mübarizə etməyə bacarmıramsa, onlar düşünürlər ki, müqayisə dərəcədə bu nə tərkə olan üzərinə yerinlə çəkilirlər dala, bu deyirlər. Gültəkin xanımı da belə qatışıq saldılar və düşünmürlər ki, malı mala qatmasınlar. Hı-hı. Cin ayrı şeydir, şeytan ayrı şey.
Cəmil bəy, nəsə demək istəyirdiniz, buyurun.
Mən demək istəyirdim ki, bilirsən, indi dünya qloballaşır. İndi əsr biraz ayrı əsrdir. İnnovasiya texnologiyaların elə böyük imkanları var ki, indi kimisə qaralayıb, ona qarşı belə bir qara piyar, ədəbsiz, şərəfsiz və ləyaqətsiz bir təbliğatın aparılması ancaq o gün üçün kiminsə diqqətini cəlb edə bilər. İndi həqiqət anın 37-ci ildə olduğu kimi dəfn etmək mümkün deyildir və bu Gültəkin xanım haqqında deyilənlər o qədər mənasız söhbətlərdir ki, Gültəkin xanımı cəmiyyət tanıyır. Gültəkin xanım 10 il Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvü olub. Dünyada tanınan deməli bir adamdır. Eyni zamanda Gültəkin xanım ölçülü biçili adamdır. Siyasi etqanı gözləyən adamdır. Dediyi hər sözün məsuliyyətini daşıyan adamdır. Məsələn, bu ailə haqqında deyirlər, hələ mən Gültəkini tanımamışdan qabaq bu ailəni tanıyıram. Mən tələbəlik devrindən onun atasını tanıyıram və bu ailə haqqında deməli aşağılayıcı ifadələr ki işlədiblər, tamamilə yanlış məsələlərdir. Bu ailə çox köklü, ədəbli, qabiliyyətli, Azərbaycanın örnek gösterilecek ailelerinden biridir. Mən Gültekin'in valideynlerini de yaxşı tanıyıram. Onun anası iki ali təhsil müəssisəsinin mezunudur. Atası uzun müddət Azərbaycan televiziyasında çalışıb, jurnalist peşəsinin deməli sahibi olub. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini qutarıb və uzun müddət şərəf və ləyaqətlə deməli cəmiyyətə xidmət etmiş bir adamdır və bu ailə haqqında belə qaralayıcı bir ifadələrin işlədilməsi yalnız insanda təəssüf doğurur. Amma bütün hallarda baş verənlər Gültekin tələbəsidir.
Cəmil müəllim, mən bir dənə özdəki bunlar nəyəsə qatışıq salırlar. 37-ci ildə ictimai rəyə təsir eləmək asan idi. İctimai rəy nəzərə alan da yox idi. Amma indi başa düşmürlər ki, əgər yaxşı bir ictimai rəy formalarsa, o rəyi dəyişdirmək çox çətindir. Və ona təsir eləmək də çox çətindir.
Bu
da
texnikin işarə edir. Əgər diqqət elədirsə, o Qafqaz Info ki, o haqqın azdakı yazını tərcümə edib vermişdi.
Çox naqdır.
Onun aşağısındakı şərhlər yazılmışdı.
Hə.
Əgər bir yazıdakı 95% şərhlər hədəf götürülən insanın xeyrinədirsə, bu elə ictimai rəydir də. İctimai formada öz rəyim.
Görürsüz, dəyişə bilmədilər. Gültekin xanım haqqına nə rəy formalaşmışdan o da özlüyünə qalıb.
Və ictimai rəy haqqında bir qədər sonra biz daha geniş danışacağıq. Dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam.
Salam. Buyurun, özünüzü təqdim edin və fikirlərinizi.
Rəhim Qaziyevdir, sizi narahat edin.
Buyurun, buyurun Rəhim Bey.
Buyurun Rəhim Bey.
Deməli, mən elə bil ki, 10 ildən sonra mənim əlimə bir təsadüf nə idi, xoş məqam düşdü. Bu xanım haqqında mən öz fikrimi deməyi özümə boş bilirəm.
Buyurun, buyurun Rəhim Bey.
Deməli, Gültekin xanımla mənim ki, tanışdığım 2003-cü ildə Qobustan həbsxanasında 171-ci kamerada olub. Deputatlar gəlmişdilər, bir qrup. Gültekin xanım idi, Əli Hüseynov idi, ondan sonra bizim müxalifət deyilən qrupun Qulam Hüseyin Əli Bəyli idi, sonra Asım Mollacadı idi. Onlar həmin o müxalifət qrupu, müxalifət deyilən qrupun deputatları qaçdılar, girmədilər mənim kamerama, nədənsə qorxub. Amma Gültekin xanımdan Əli Hüseynov girdilər və mən orada öz mövqeyimi bildəndə Gültekin xanım çox belə yüksək səviyyədə, insanı səviyyədə və axıra kimi qulaq astı. Mövqeyini də söylədi və sonradan da mənə çatan məlumatı lazım olan yerdə öz mövqeyini də bildirmişdi. İndi sadəcə olaraq mən çox ürək ağrısı ilə bunu qeyd edirəm ki, bunun əri deyilən bir adam öz uşaqlarının anasına laf nə olsun ayrılmışsan, bu mövqeydə sən çıxış edir, səni danışdıra bilirlərsə və Gültekin xanım da bütün bu qara böhtanlara qarşı ləyaqəti ilə, səviyyəsi ilə, ağlı ilə yüksəkdə durub cavab vermirsə, bir daha onun öz ləyaqətini özü cəmiyyət qarşısında sübut etmiş olur. Hər halda indi biz müxalifət olaraq və yaxud da bir insan olaraq iqtidara qarşı mövqeydə, həmişə tənqidi mövqeydə durub, oradakı yaxşı adamları da onun içində qatıb, hamısını bir ucudan getməyi. Mən sadəcə olaraq Gültekin xanımı öz təşəkkürümü bildirəm o çox ağayana, ali cənab mövqeyinə görə və özü də bilsin ki, yəni insanlar Respublikamızda tükü-tükdən seçməyi bacaran çox-çox insanlar var. Hər kəsin də qiymətini onlar verə bilirlər. Hesab edirəm ki, bu qara piyar onun xeyrinə işlədi. Və bir daha uzun illərdən sonra, o ildən sonra o mənə qarşı elədi və oradakı haqsız, günahsız həbsxana ömrü yaşayan insanlara qarşı mövqeyi və sonradan da onun lazım olan rəsmi məclislərdə dediyi sözlərə görə bir daha təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, Rəhim bəy. Efirə qatıldığınız üçün, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Bu, keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. O dinləyici şəklində efirə qatılıb öz fikirlərini bildirirdi və digər dinləyicilərimiz yazırlar. Qadınlara qarşı şantaj qətiyyən yol verilməzdi. Gültekin xanım ləyaqətli bir insandır. Qoy həmmi məni bağışlasın. Kişinin ərə gedəndən kişi olmaz. Bir butulka araq puluna vicdanlı qadına ləkə vuran kişiyə ar olsun. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Xahiş edirəm bu SMS-i oxuyun deyirdi. Oxuduq Zahid bəy. Bizim iqtidarda olanların bəziləri seçki qabağı hələ bir çox qeyrətsizliyə əl atacaq. Rafiq imzalı dinləyicimiz yazır. Salam, Allah ziyalı xanımlarımızı və kişilərimizi qorusun. Lakin bu iktidar bilsin ki, Dövlət bəyin ölüsü də gözəldir və məhv olmaqdaykən özlərinə Nakişi adını yapışdırmasınlar. Aqil İmzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Bu iktidar üzvləri görünən iktidar üzvlərinin görünən hərəkətlərdə olar, lazım olsa başqa işlərində hərraca çıxararlar, yazır dinləyicimiz. Görəsən bu iktidar nə zamansa kişi kimi mübarizə aparacaqmı? Utanmırlar, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb və digər dinləyicilərimizin fikirləri. Salam, azadlıq, mən Mirvari xanımı qınıyıram, çünki Gültəkin xanımın keçmiş ərinə kişi dedi, Vahid imzalı dinləyicimiz yazıb. Mən Gültəkin Hacıyevanın keçmiş həyat yoldaşına demək istəyirəm ki, sənə ayıb olsun, səni öyrədənlər elə sənin günündədir. Azərbaycan kişisi nə arvadını tərifləyər, nə də onu hətta yaxın qohumlarının da yanında olsa belə pisləməz. Sənə ayıb olsun, Zamin müəllim Laçınlı yazıb.
Zamin müəllim kişi demədim, onu dedim, onu, Sirednrod.
Mən bu hadisələri sonun başlanğıcı kimi başa düşürəm. Artıq şimal şəhərlərində azlıqdan bezib haqqını tələb etməyi düşünür. Allah yardımcımız olsun, yazır imzasız dinləyicimiz. İnsan, kişi və qadın anatomik baxımından olmağı bizdən asılı deyil. İnsanı Allah yaradır, amma anatomik kişinin kişi olmasının ixtiyarını insanın öz ixtiyarına buraxılıb. Qadın olan, amma mənən kişi olan Mirvari xanım anatomik kişidən daha üstündür, yazır dinləyicimiz. Rəhmətli Xəlil Rıza Ulu Türk demişkən davam edir 37 imza Həsən bəy. Belə alçaq hərəkəti yalnız alçaq adam edə bilər. Mən inanmıram ki, o prezidenti sevsə də prezident belə adamı sevsin. Famil imzalı dinləyicidən gəlib bu. Sovet dövründə qadın və uşaqları ataların üzünə durdururdular. Gör hakimiyyət nə günə qalıb, ar olsun. Gültəkin xanımı isə eşq olsun, Yaşar Qubadan yazırdı bu fikirləri. Və ismarçılar gəlmək davam edir və biz gəldikcə onları vaxt imkan edib oxuyacağıq və belə bir sual vermək istəyirəm. Niyə indi və niyə fərqli düşüncəli insanlara qarşı daim belə kampaniyalar aparılır?
Kamran, axı prezident seçicilidir. Hərə öz töhfəsini verir iqtidardan. Kimi qara piyarla məşhurdur, kimi gəncləri ləkələyib tutdurmağına məşğuldur, kimi qadınları döyür mitinglərdə, hər hənin öz işi var. Bu da prezident seçicisinə müəyyən bir təbəqənin töhfəsidir. Yəni ki, onun da işi, ən mundar iş həmin qrupa düşüb ki, seçici qabağı öz ay xidmətlərini göstərsinlər. Bununla əlaqədə, seçkinlə əlaqədar idi. Əgər görürsünüz ki, Gültəkin xanım artıq 2 ildir yaxşı fəaliyyətdədir, böyük fəaliyyətdədir, ziyalılar forumundadır. Yaxşı intervyularını oxuyuram, onun çox keçə tez-tez oxuyuram, gənclər qarşısına çıxışlarını oxuyuram. O Gültəkin xanımdır da. İndi bu il prezident seçkisidir. Sadəcə olaraq belə bir qismdə olan xanımlara, yəni ki, fikrini dəyişə biləcək xanımlara qarşı barmaq sirkələmədi. Yəni, Gültəkin xanım dək deyir axı, çoxlu ziyalı, müstəqil qadınlar var ki, xanımlarımız var ki, bu qurumun, bu iqtidarın fəaliyyətindən narazıdır, dövlət məmurlarının fəaliyyətindən narazıdır.
Və niyə o xanımları təhlükə kimi görürlər Mirvar xanım? Çünki son təqiblərə məruz qalanlar Gültəkin xanım və Xəci İsmailova yenidir. Gültəkin xanımın bildiyimə görə tənqidçilik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni, sadəcə ziyalılar forumunda təmsil olunur, heç el hərəkatında da təmsil olunmur. Bu adamın iqtidar fikri yoxdur. Yəni, hakimiyyətə gəlmək, prezident kimi namizədliyini vermək fikri yoxdur. Eləcə də Xəci xanım jurnalist fəaliyyəti ilə məşğuldur. Prezident olmaq niyyəti yoxdur. Niyə bu seçkilində onlar hədəf götürülür?
Onlar ərəsi ayrı-ayrı cəhdənin insanları olub. Xədicə xanım jurnalist fəaliyyətində həmişə kəskin tənqidi çıxışlar olub. Xədicə xanım tamamilə başqa bir cəhbənin bir insanıdır və daha kəskin çıxışlar olub. Gör neçə illərdir Xədicə xanımı. Xədicə xanımın ən axırdadakı ki, axırıncı il ərzindəki onun araşdırmaları, onun Əliyevlər ailəsinə məxsus villaların araşdırılması, Azərbaycandan gedən pulların araşdırılması və bu Xədicə xanıma qarşı artıq təyin olmuş strategiyanın formalaşmasına səbəb oldu. Gültəkin xanım hələ o araşdırmalara başlamayın, baxı. Gültəkin xanım bəlkə Xədicədən çox bilir. Axı o daxildə olub, Milli Məclisdə oturub, daha çox informasiya, daha çox bilgiyə malikdir. Və Gültəkin xanımın öz bilgilərinin seçki qabağı, daha çox aldığı informasiyanı cəmiyyəti ötürməməsi üçün bu bir barmaq sirkələməsidir. ona görə ki, Xədicə xanım artıq informasiyanı, araşdırmalarını verib və davam elətdirib, Gültəkin xanım isə başlamayıb.
Cəmil bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə, bütün baş verənlərin arxasında Gültəkin xanımı susdurmaq, onu mövqeyindən daşındırmaq, cəmiyyəti qorxuzmaq və deməli insanların öz mövqeyin iradəli şəkildə, azad şəkildə ifadə etmək deməli imkanlarından məhrum etmək xarakterindədir. Ancaq bu elə də yaxşı bir üsul deyil. İnsanların ailə həyatına, şəxsi həyatına müdaxilə etmək Azərbaycan qanunları ilə, Respublika Konstitusiyası ilə qadağan edilən hadisədir, bir məsələdir, bir sahədir. Bundan əlavə bilirsən, elə şey var, heç qanundan da tənzim olunmaya bilər, yaxud da ki, Konstitusiyada da olmaya bilər. İnsanlar, xüsusilə rəhbər işçilər, hansısa bir mənəvi yükün daşıyıcısı olmalıdır. Və əgər onlar bu qara piyarı kimlər təşkil edirsə, mən üzümü onlara tutub deyirəm ki, onlar belə primitiv işlərlə məşğuldurlarsa, bu sadəcə olaraq Azərbaycan dövlətinin yüksək vəzifəsində oturub, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə, milli dəyərlərinə qarşı mübarizə aparmaqdır. Və onlar ki, öz istedad və bacarıqların belə mənası şeylərə sərf edirlər, elə onun nəticəsidir. 21 ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Onların istedad və bacarıqları varsa, bunu o istiqamətə yönəltsinlər. Və bu 21 ildə 21 metr torpaq işğaldan azad edilməyibdir. Və Qarabağı işğaldan azad edə bilməyən bir hakimiyyətin hökumətlik eləməyə mənəvi haqqı yoxdur. Hansısa bir hakimiyyətin bu millət qarşısında ən böyük xidməti işğal altında olan əraziləri deməli azad etməkdən ibarət olmalıdır. İnsanları bu cür qaralamaq, onlara qarşı PR kampaniyaları təşkil etmək, belə şeytani əməllərlə ömür uzatmaq elə də yaxşı şey deyil.
Cəmbə, deyirsiniz ki, bu qara PR kampaniyaları həm də cəmiyyəti qorxutmaq məqsədini daşıyır. İctimai rəyə təsiri barəsində. İctimai rəyə təsiri varmı belə qara piyarların? Ümumiyyətlə, cəmiyyət belə şeylərdən həm qorxurmu və yaxud da ki, qara piyar edilən şəxs haqqında nə düşünür? Buyurun.
Bu şeyləri təşkil edənlər biraz ayrı bir dünya görüşün daşıyıcılarıdır. Onlar heç vaxt etdiyi əməllərin hansı nəticələr verəcəyini düşünmürlər. Mən əminliklə demək istəyirəm ki, onlar ki, bunu qara piyar kimi Gültəkin xan qarşı təşkil etmişdilər. Bu qara piyar onu təşkil edənlərin ifşasına çevrildi. Xalqın nifrətinə səbəb oldu. Bunu təşkil edənləri, xüsusilə o hakimiyyətdə oturub, belə şeylərlə, belə mənəviyyatsız işlərlə məşğul olanların əsl simasını açıb göstərdi. Onları və onların simasında hakimiyyəti nüfuzdan saldı.
Sadəcə olaraq, mən birinci dəfə də oxuyana belə gülməyim tutdu. Adətən qadınlar mətbuat konferansı eləyirlər, o məhkəmə qabağı ki, qoymayın, ərim məni döydü, ərim məni incitdi.
Buna bağlı bir neçə qeyri hükumət təşkilatdır, bu işlərlə məşğuldur, qadın kriz mərkəzi.
Qadın kriz mərkəzi. Mən birinci istəyərdim ki, o kişi geçsin o qadın hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlara, üzr istəyirəm zamin, mənim genə kişi dedi. Amma sadəcə bu gülməli məsələ çıxır. Doğrudan cəmiyyəti güldürəcək bir hadisə oldu ki, bir kişi xeylağı kişi adlı vücud çıxıb ortaya deyir ki, arvadım məni incidir. Bu, ictimai rəy formalaşması söhbət gedir ona görə. Ümumiyyətlə, ictimai rəy formalaşanda müəyyən bir təbəqələr var da, təbəqələr arasında formalaşdırmaya çalışır hamı ki, o təbəqəni götürürlər ki, doğrudan da ictimai rəyin dəyişilməsinə təsir göstərə biləcək qüvvəyə malik olsun. Bu, siyasi partiyalardır, vətəndaş cəmiyyətidir, mətbuatdır və s.dir və s.dir ki, çoxlu müxtəlif yazılarla, müxtəlif, baxın, indi bu veriliş, görüm, bu verilişdən sonra ictimai rəy dəyişdir kişi adlanan məxluq. Görüm nə dəyişdirirsən. Bu təbəqə arasında o ki tanınmış insan olur. Bayaqların bir sözdən Cəmil müəllim çox xoşum gəldi ki, qadınlar özləri də ağıllı qadınlar, savadlı qadınlar, düşüncəli qadınlar, cəmiyyətə xeyir verən, fəxr eləməli qadınlar, doğru da milli dəyərlərimizdir. Bu milli dəyərləri, milli dəyərlər haqqında fikir dəyişməyə, bu heç bir ictimai rəyi dəyişmə imkanı yoxdur. Əgər kiminsə ağzından eşitsə ki, evdə bir dənə heç bir ictimai rəy dəyişməyə malik olan bir qadımı, bir kişi xeylən bunu eşitsə deyəcək ki, kimsə kimləsə boşanıb deyəsən, zaman dəyişib, artıq o birisi zəif yer dəyişir, matriarxata dəyişilir, o qorxacaqlar ki, artıq zaman dəyişib. Amma ki, belə şeylərindən ay bunu təşkil eləyən, ümumiyyətlə Gültəkin xanımı kimsə tanımırdı, tanıdı, yaxşı tanıdı. Yaxşı Gültəkin xanımın təbliği getdi, onun ağıllı, bacarıqlı, düşüngəl bir qadın olduğu cəmiyyətə bəyan elədi və çoxlu sayda insanlar bəyan elədilər ki, biz onun yanındayıq, mən onun yanındayım, şəxsən bir çox təşkilatlar onun yanındadır və çox sağ olsunlar ki, qara piyarı aldıqları büqələmin olaraq özlərinə çöndü, özlərinə dəydi.
Və yeri gəlmişkən istəyərdim ki, öyrənim. Bu bir ziyalı xanım olaraq eyni zamanda dünya görmüş bir xanım olaraq və telefonun digər başında isə eyni zamanda ziyalılar forumunun üzvü Cəmil bəydən də öyrənmək istəyirdim ki, belə qara piyarlara, belə təhdidlərə necə cavab verməli? Mirvar xanım sizdən başlayır.
Bax, söhbət ondan ibarətdir ki, bayaqları mən bir söhbət eləyirdim də, terror nədən əmələ gəlir? Terror ondan əmələ gəlir ki, görürsən məhkəmə bir qərar qəbul eləmir, hakimiyyət orqanları heç bir şey eləmir, götürürlər özləri təpiklərin altına salır. Bir kişi tapılacaq, onu salacaq təpiyin altına kimsə. O özü öz cəzasını alacaq. Amma bunlara qarşı cəmiyyətin təpkisi, bu cəmiyyətin nifrəti, cəmiyyətin bu qara piyarı yaradanlara qarşı olan adekvat hərəkətləri ki, oldu. Hamımızın bir fikri oldu ki, bu adamın dediyim kimi heç bir təsir eləmədi. Mən bir qəhrəman olaraq, bir xanım olaraq, vallah o vücuduna üzə gəlsəydim, bir şillə çəkərdim ona. Tfu binamus deyərdim, vəssalam. Bu ziyalı söhbət olmadı, amma məcbur oldum.
Bəli, və eyni zamanda zorakçılıq əlamətləri də var burada. Cəmil bəy, buyurun.
Vallahi bu tipli məsələlərdə hansısa qərar qəbul eləmək, yəni hərəkət müəyyən eləmək mənim üçün çətindir. Amma mən sadəcə olaraq yazığım gəlir belə adamlara. Yəni insan özünü o vəziyyətə qoymamalıdır və ailə məsələlərin ictimai müzakirəyə çıxartmamalıdır. Mən bu istiqamətdə deyilən məsələlərlə razıyam və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Gültəkin xanım ümumiyyətlə mənim gözümdə böyük bir mənəvi dünyanın daşıyıcısıydı, amma bu hadisədən sonra daha da böyüdü və mənim ona hörmətim daha da artdı.
Amma ümumilikdə istəyərdim bu suala cavab verəsiniz. Bu təhdidlərə məruz qalan insanlar, eyni zamanda bir çox insanlar, bu necə cavab verməlidirlər bu təhdidlərin qarşısında? Susmaqla mı, yoxsa
ağılla susmaqla?
Əvvəlki fəaliyyətin daha iradəli formada davam etdirməklə. Bütün baş verənlərə Azərbaycan xalq misalında böyük bir deyim var. Mən onun birinci yox, ikinci hissəsini demək istəyərəm ki, karvan daim öz yolunda olmalı.
Mən bir dənə deyirəm ki, mən öz təcrübəmlə götürürəm ki, hiss eləyəndə ki, üstümə yeriklər, nəysə bir mənə qarşı bir təzik var, birinci mətbuatda cavabımı verim, ikinci. Amma ikinci, birinci mətbuatda cavabımı verim, ürəyim istəyən cavaba verirəm. Qaytarıram özünə qarşı, bu yaxınlarda milli satqın məsələsində bütün nəslini adlandırdım milli satqın. İkinci isə çalışıram, Cəmil Mərinə razı deyəm ki, mən ağıl gücü göstərəm. Mən sübut eləyəm ki, mən səndən güclüyəm, mən səndən ağıllıyam, mən səndən bacarıqlıyam və sən məndən aşağıdasan. Və Gültəkin xanım da öz fəaliyyəti ilə daha da sübut eləməlidir ki, belə o vücuddan söhbət getmir, onu təşkil edən adamlardan söhbət gedir ki, Gültəkin xanım həmin təşkilatçılardan qat-qat yuxarıda durmağa layiq qadındır və dururdu.
Ona sifariş yuxarılardan gəlir və təbii ki, İlham Əliyevin xoşuna gəlməsiydi, öz təpkisini göstərərdi. Susmaq isə razılıq əlamətdir. Hakimiyyət nəinki qadınları, hətta kişiləri cinsi anlamda mənəviyyatsızlaşdırmaqda böyük uğurlar qazanıb və bu sahədə fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Bu, ondan irəli gəlir ki, bu adamlar özləri mənəviyyatdan uzaqdırlar. Yaşar imzalı dinləyicimiz belə yazıb. Bu mövzuda fikir söyləməyi düzgün saymıram, ancaq Gültəkin xanım millət vəkili olarkən Avropa Şurasında necə həvəslə Səməd Seyidovla bərabər iqtidarın mövqeyini müdafiə edirdi, yazır dinləyicimiz. Məndən incimeyin, bizim qadınlar kişilərdən daha qeyrətlidir imzası dinləyicidən gəlib. Bəlkə biz də bu qara yaxmalara qarşı fəaliyyətə keçək. Əli Kərimli demişkən, 94-cü ilə qədər ölkəyə gəlməyə qorxanlar indi özlərini vətənpərvər kimi təqdim edirlər. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicidən gəlib bu. Kinoda deyildiyi kimi, sənin boynu yerə soxum imza Sabir yazıb, bilmirəm kimi ünvanlanıb bu. Salam Azadlıq, Gültəkin xanıma qarşı aparılan çirkin kampaniyanın arxasında rejim dayanır. 1937-ci ildəki Markaryanların, Qirqaryanların indiki davamçıları xalqımızın ən yaxşı övladlarını ləkələmək, qorxutmaq istəyirlər, amma tarix onlara öz qiymətini verəcək, imza beyləqanlı. Salam, Gültəkin xanım yəqin heç vaxt sınmayacaq, ona həyatda uğurlar arzulayırıq, Şınıqdan Şərafət imzalı dinləyicimiz yazır. Və son olaraq Mirvar xanım, buyurun, fikirlərinizi eşitək bir daha.
Son olaraq, mən buradan birinci Cəmil müəllimə təşəkkür eləyirəm, ona görə ki, biz qadınları müdafiə edirdik, o həm ziyalı kimi, həm ağlı düşüncəli Azərbaycan cəmiyyətinin, ictimaiyyətin qəbul edildiyi bir insan kimi Gültəkin xanımı müdafiə elədim. İkinci, Gültəkin xanıma çatdırmaq istəyərdim. Gültəkin xanım, gör Azərbaycan ictimaiyyətinə bax, bugünkü verilişdə səslənən sözlər görə siz fəxr eləməlisiniz ki, ictimai rəy özünüz haqqında formalaşdırmışsınız. Və çox xahiş edirəm, susmaz susun, hər adam cavab versə səbrini sözələriniz çatmaz. Nə cür ağıllısınız, ağlınızı, biliyinizi, bacarığınızı Azərbaycanın demokratiyanın inkişafına, şəffaf, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə, Azərbaycandakı olan bu haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə qarşı, qeyri-şəffaflığa qarşı mübarizəyə sərf edin. Çünki sizin ona gücünüz də var, bacarığınız da var.
Cəmil bəy, buyurun, son olaraq sizin fikirlərinizə alaq.
Son olaraq mən demək istəyirəm ki, adamlar biraz ciddi işlə məşğul olmalıdırlar. Belə cəfəngiyyət işlərlə, ailələrin, insanların ailə həyatına, şəxsi həyatına müdaxilə ilə məşğul olmamalıdırlar. Azərbaycanda görüləsi çox işlər var. Və onsuz da şikəst cəmiyyəti belə şikəst düşüncə tərzi ilə daha da ağır vəziyyətə salmaq Azərbaycan cəmiyyətinə sağalmaz yaralar vurur. Gültəkin xanıma gəldikdə mən ona uğurlar arzulayıram və o ki, belə mövqeyin böyük iradə ilə ortaya qoydu, bu hər adama nəsib olan hadisə deyil və insanlar həyatın belə sınaq məqamlarından çıxmaqla özlərini təsdiq eləyirlər.
Və dinləyicimiz yazır, bu çox utanç verici hərəkət idi keçmiş ər tərəfindən. Təbii ki, Gültəkin xanım çox əxlaqlı bir Azərbaycan xanımdır. Onun boşanmasının səbəbi də yəqin çox dərindir ki, belə bir xanım boşanmağa qərar verib. Bu ailəni çoxdan tanıdığımdan Gültəkin xanıma haqq qazandırıram. Nazim Məmmədov imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam Azadlıq, Gültəkin xanımın keçmiş ərini qınamayın. Vaxt var idi, ər idi. İndi isə kiminsə kəbinli arvadına çevrilib İmran Qəbələli yazır bu fikirləri və verilişimiz yekunlaşır artıq. Mən Cəmil Həsənliyə və eyni zamanda Mirvari Qəhrəmanlıya bu verilişdə iştirak etdikləri üçün, öz fikirlərini bildirdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.